Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղեղ եթերում սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:25, թվականիս նոյեմբերի 20-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, աբան ամսի 30-ը, ուրբաթ մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հետևյալն է. Թեհրան ուղեղ ռադիոյեթերում նախ կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վելուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել մի գավաթանդոր հաղորդումը, որից հետո եթերը կտրամադրվի պոեզիային, Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին ձեր ուշադրությանը կներկայացնի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղեղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Նորիկ Ղարաբեկյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերն է սկսում իր աշխատանքը, նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Իրան օրաթերթը գրում է. Մենք ափսոսում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի լուծման հարցում վիրավորվել է Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ինքնասիրությունը, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով ամերիկացի և ֆրանսիացի գործընկերների հետ իմ շփումներում զգացվում էր, որ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ինքնասիրությունը վիրավորված է, դա ցավալի է, ասել է Լավրովը Ռուսիա Թուդեյին տված հարցազրույցում։ Նա նաև հավելել է վերջին օրերին, ես երկու անգամ զրուցել եմ իմ ֆրանսիացի գործընկեր Ժան Իվ Լդրյանի հետ և փորձել եմ նրան բացատրել, որ մենք անհանգստանում ենք և չենք ցանկանում, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում մարդիկ սպանվեն և տասնյակ հազարավոր ուրիշներ պարտավոր լինեն լքել իրենց բնակավայրերը։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է, Թրամփի ազգային անվտանգության նախին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է, որ հավանական չի համարում Թրամփի կողմից Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների իրականացումը, եւ որ գործող նախագահը քննարկում է Իրանի հետ բանակցություններ վարելու եւ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը վերադառնալու հարցը։ Բոլթոնն ասել է, կարծում են, որ այն լուրերը, թե Թրամփը խոսել է ռազմական տարբերակների մասին, վկայում են որոշումներ կայացնելու հարցում նրա քմահաճության և կայացրած որոշումների հետևանքները չգիտակցելու մասին։ Նման քայլ հնարավոր չէ, Թրամփը կարող է մտածել ևս 30 օր և վերադառնալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին։ Իսկ համշարի օրաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգների նախագահը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում մի աղյուսակ հրապարակելով գրել է, որ հաղթել է ընտրություններում։ New York Times-ը գրել է, Թրամփն ամբողջ երկրի տարածքում ստացել է 10.1 միլիոն ձայնով, ավելի քան նախորդ շրջանում։ Թրամփը գրել է, ես հաղթեցի ընտրություններում, սա նշանակում է խաբել ընտրողներին։ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ նոյեմբերին կայացած ընտրությունները կեղծվել են և որ մի քանի նահանգներում անցկացվող դատական գործընթացներից հետո ինքը հաղթող կհայտարարվի։ 18-ամյա Թայվանցի տղամարդը իր սիրած ուտեստի նկարագրությունը լսելուց հետո 2 ամիս անց դուրս է եկել կոմայից, 2 ամիս կոմայի մեջ գտնվող երիտասարդը դուրս է եկել կոմայից, երբ այցելուները հանկարծ հիշել են նրա իր սիրած կերակուրը և քննարկեցին, թե ինչպես է այն պատրաստվել, գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Թբիլիսիում անհայտ անձը հրազենով մտել է միկրոֆինանսական կազմակերպության գրասենյակ և պատանդներ վերցրել։ Նշվում է, որ տղամարդը ներխուժել է Ծերեթելի պողոտայում գտնվող կազմակերպության շենք, այժմ այն շրջափակված է ոստիկանության զորքերով։ Նախնական տվյալներով շենքում կան նաև այլ մարդիկ, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը դեռ չի մեկնաբանել տեղեկությունը։ Armenpress.am նաև գրում է Ռուսաստանի Դաշնության միջ գերատեսչական պատվիրակությունը կայցելի Հայաստան։ Ըստ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկության, այցը կկայանա նոյեմբերի 21-ին, իսկ պատվիրակության կազմում կլինեն Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ինչպես նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և էկոնոմիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը։ Armenpress.am-ը գրում է Սիրիական Իդլիբում զինյալները շարունակում են հանցագործություններ կատարել, իրականացնում են խաղաղ բնակիչների և հումանիտար աշխատողների մահապատիժներ։ Այս մասին տեղեկացնում է Armenpress-ը, նոյեմբերի 20-ին տեղ ունեցած ճեպազրույցում հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու-իրավունքների հարցերով Գերագույն Կոմիսարի վարչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռավինա Շամդասանին։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է, որ Ռուսաստանի ԱԻՆ-ի շարասյունը Երևանից 45 տոննա շինաննույթ կթեղափոխի Ստեփանակերտ։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն է ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ադրբեջանը գոհունակությունը հայտնել Աղդամ քաղաքը հետ վերցնելու կապակցությամբ։ Իրատես թերթը գրում է իմ քայլը խմբակցության մեծ մասը կողմ է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հրաժարական տվեց։ Արթուր Վանեցյանն ասել է, պատրաստ ենք ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքներ տալ Նիկոլ Փաշինյան ու նրա ընտանիքին, եթե նա հեռանա իշխանությունից։ Ռուսաստանի խաղաղապահները ադրբեջանցի զինվորականների ավտոմեքենաները ուղեկցել են Շուշից դեպի Ֆիզուլիի շրջան։ Ղարիբաբադի սիոնիստական ռեժիմը անհապաղ պետք է միանա NPT-ին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը շնորհավարական ուղեր ձեռք է հրապարակել Աղդամ քաղաքը հետ վերցնելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, Աղդամի 27 տարի տևած կարոտն ավարտվեց, երկրի գեղեցիկ տարածքների վերադարձը շնորհավոր լինի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ուրբաթորը հայտարարեց, որ ըստ վերջերս ստորագրված համաձայնագրի, այդ երկրի բանակը մտել է Աղդամ և ադրբեջանցի պատերազմական փախստականները 27 տարի անց կարող են վերադառնալ իրենց տները։ Աղդամը գտնվում է Բաքվից դեպի հարավ 378 կիլոմետր հեռավորության վրա, այն Լեռնային Ղարաբաղի կարևորագույն շրջկենտրոններից մեկն է համարվում, որ 1993 թվականին բռնագրավվել էր հայկական ուժերի կողմից։ Իրատես թերթը գրում է, թեև նոյեմբերի 10-ի կապիտուլացիայի մասին խայտարակ հայտարարությունից հետո իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներից ընդամենը 3 են դուրս եկել խմբակցությունից կամ վայր դրել մանդատը, բայց թիմի ներսում վարչապետի հրաժարականի առնչությամբ լուրջ հակասություններ կան։ Իրատեսի հետ զրույցում պատգամավորներից մեկը նշեց, իհարկե պետք է գնա, մնում է ինչ անի, ով է տեսել, որ պատերազմում պարտված ղեկավարը շարունակի պաշտոնավարել, այնպես չէ, թե մենք հաշտ ենք տեղի ունեցածի հետ, ուղղակի չենք ուզում երկիրը ցնցումների տանել ու կտրուկ հայտարություններ արել, տեղներս չենք գտնում, ամբողջ օրը մտածում ենք ինչ անենք, որ ճիշտ լինի, բայց մեզ էլ հասկանալ է պետք, մենք էլ բոլորի նման անակնկալի ենք եկել։ Առավոտի ունեցած տեղեկություններով հրաժարական է ներկայացրել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այդ պաշտոնում նրան կփոխարինի Հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդական Վաղարշակ Հարությունյանը, որը 1999-ից 2000 թվականներին եղել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար։ Այսօր 5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում ԱԱՑ նախկին տնօրեն Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ պատրաստ են ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքներ տալ Նիկոլ Փաշինյանին ու ընտանիքին, եթե նա հրաժարվի իշխանությունից։ Ես հասկանում եմ, որ նա վախենում է, բայց ես անձամբ համոզված եմ, նաև քաղաքական դաշտի իմ գործընկերները պատրաստ են ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքներ տալ իրեն ու իր ընտանիքին, որևէ մեկը հաշվի հարդար չի տեսնի, հայտարարեց Վանեցյանը։ Հարցին, թե ինչից է վախենում Փաշինյանը, Արթուր Վանեցյանն ասաց, որ նաև ֆիզիկական անվտանգության վախն է, որովհետև մարդիկ, երբ կհասկանան, թե ինչ ողբերգություն է տեղի ունեցել, որովհետև 5000 մահ, 8000-ից 10000 վիրավոր տնտեսության փլուզում, կորոնավիրուսի խայտառակ տարածում, դատարկ բյուջե, փչացած հարաբերություններ հիմնական միջազգային խաղացողների հետ, խայտառակ բարեհոգեբանական մթնոլորտ ու Նիկոլ Փաշինյան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը ճեպազրույցում հայտնել է, որ ռուս խաղաղապահները Շուշիից ադրբեջանական զինծառայողներով 5 ավտոմեքենա ուղեկցել են Ֆիզուլի։ Նոյեմբերի 19-ին Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի պարեկները ապահովել են Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողներով 5 տրանսպորտային միջոցների անվտանգ տեղափոխումը Շուշիի բնակավայրից դեպի Ֆիզուլիի շրջանի տարածք, ասել է նա։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում անդրադարձել է այն հարցին, թե հրադադարի եռակողմ հայտարարությունից հետո մեր դիվանագիտությունն ինչ առաջնահերթ քայլեր պետք է կատարի բարդ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Արման Նավասարդյանի դիտարկմամբ պետք է կարողանալ Մոսկվայում բանակցել, ասել, բացատրել, որպեսզի ոչ թե չեղարկվի հայտարարությունը, այլ նախքան մեր խորհրդարանի կողմից պայմանագրի տեսքով որպես միջպետական փաստաթուղթ վավերացվելը որոշ դրույթների շուրջ տեղի ունենան բանակցություններ, ըստ նրա հայտարարությունից հետ կանգնելը շատ վտանգավոր է, ինչը մեզ համար, ինչպես նշեց Ռուսաստանի նախագահը, կունենա նույնիսկ կործանարար հետևանքներ։ Բանակցությունը շատ բարդ գործընթաց է, բանակցողները հատուկ մարդիկ են, որոնք անցնում են հատուկ պատրաստություն, կարծում եմ, որ նորանշանակ նախարարը բավական փորձված անձնավորություն է, չգիտեմ, գուցե նման իրադրություններում չի եղել, բայց պետք է իր շուրջը հավաքի մի թիմ, որի մեջ կլինեն և իրավաբանական, և ռազմական, և դիվանագիտական, և քաղաքական ոլորտների մարդիկ, որոնք հոգեբանորեն կարող են համոզել, որ կոնկրետ կետերը կարող են և չընկալվել այնպես, ինչպես ամրագրված են հայտարարության մեջ, նշվում է արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կառույցներում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը միջուկային զենքիչ տարածման NPT պայմանագրին սիոնիստական ռեժիմի անհապաղ միացումը համարել է միակ քայլը միջին արևելքում առկա միջուկային ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմի միջուկային գաղտնի ծրագրի անտեսումը տարածաշրջանի շրջանի ու աշխարհի ամտանգության ու կայունության ուղված լուրջ սպառնալիք է, Վիեննայում տեղակայված միջազգային կառույցներում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Կազեմ Ղարիբաբադին կարևորել է միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին սիոնիստական ռեժիմի անհապաղ անդամակցության անհրաժեշտությունը, շեշտելով, որ միջազգային հանրությունը առանց նախապայմանների NPT-ին միանալու հարցում սիոնիստական ռեժիմի վրա ճնշումներ բանեցնելուց բացի այլ ելք չունի, Ղարիբաբադին հավելել է. Չափազանց ցավալի երևույթ է, որ Իսրայելը որպես արևմտյան Ասիայում NPT-ի միակ չանդամակցող երկիր խոչընդոտում է պայմանագրի համաշխարհայնացմանը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կառույցներում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը մտահոգություն է հայտնել Սաուդյան Արաբիայի կողմից վերահսկողության մասին համապարփակ համաձայնագրի չգործադրման ու այս ոլորտում Միացյալ Էմիրությունների իրավիճակի կապակցությամբ։ Ղարիբաբադին ասել է, Սաուդյան Արաբիան լիարժեք չի գործադրում վերահսկողության մասին համապարփակ համաձայնությունը, և Միացյալ Էմիրություններն էլ մինչ օրս պաշտոնապես վերահսկողության մասին համապարփակ համաձայնագրի լիարժեք և արդյունավետ իրականացման նկատմամբ պարտավորվածության որևէ զգացում չունի։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, ակնկալվում է, որ Բրիտանիան, Գերմանիան ու Ֆրանսիան մեղք են ուրիշի վրա բարդելու փոխարեն պետք է քայլեր անեն ՀԳՀՑ-ի կետերն ու համատեղ հանձնաժողովի որոշումները լիարժեք գործադրելու համար։ Ուրբաթ օրը արձագանքելով ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցության մասին Բրիտանիայի, Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի համատեղ հաղորդագրությանը, Սայիդ Խաթիբզադեն դատապարտել է այս անպատասխանատու դիրքորոշումները, ասելով, Իրանի միջուկային խաղանպատակ գործնեությունը օրինական է և գտնվում է միջազգային իրավունքի շրջանակներում և հետապնդվում է համաձայն երկրների ներքին անբաժանելի իրավունքների, անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ում Եվրոպացիների հանձնարարություններին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հստակեցրել է. ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց և այդ երկրի կողմից հակաիրանական պատժամիջոցների վերականգնումից հետո Եվրոպան նույնպես ՀԳՀՑ-ով նախատեսված տնտեսական պատժամիջոցների վերացման հարցում չգործադրեց իր պարտավորությունները։ Ուստի Իրանը ըստ ՀԳՀՑ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների կատարել է միջուկային քայլեր, որոնք լիովին համապատասխանում են ՀԳՀՑ-ի բովանդակությանը։ Չնայած ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալու հետևանքները փոխհատուցելու հարցում իրենց անկարողությանը, չորեքշաբթի օրը հանդես գալով համատեղ հաղորդագրության Բրիտանիան, Գերմանիան ու Ֆրանսիան հայտարարել են, չնայած մեր բարյացակամությանը Իրանը միջուկային գործարքի լուրջ խախտում է թույլ տվել։ Պաղեստինի կենտրոնական խորհրդի անդամը հայտարարել է, որ ԱՄՆ պետքարտուարի այցը սիոնիստաբնակ ավաններ Իսրայելի հավանաշինության քաղաքականությանն աջակցելու Թրամփի վարչակազմի թշնամական քաղաքականության արտահայտությունն է։ Ըստ Ալ-Ալամի, Պաղեստինի կենտրոնական խորհրդի անդամ Ռամզի Ռաբահը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է մինչև իր նախագահության ավարտը ամրապնդել սիոնիստ օկուպանտների ներկայությունը Պաղեստինյան գրավյալ տարածքներում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Թել Ավիվ կատարած այցի ընթացքում նախ այցելել է հորթանան գետի արևմտյան ափի Ալ-Բիրե սիոնիստական Ջաբալ ալ-Թավիլ քաղաք։ Մի խումբ պաղեստինցիներ ցույցեր կազմակերպելով հորթանան գետի արևմտյան ափին բողոքել են սիոնիստաբնակ ավաններ ԱՄՆ պետքարտուղար այցի դեմ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը Ջո Բայդենի թիմի հետ երախչի կապի մասին լուրը համարել է կեղծ, ասելով, դեղին մամուլի մակարտակի լուրերը որոշ լրատվամիջոցներում դարձել են սովորական, հատկապես այս օրերին։ Ուրբաթ օրը Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, որ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի թիմի հետ Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերի տեղակալի կապի մասին New York Times-ի տարածած լուրը կեղծ է։ Հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին, New York Times-ը գրել էր, որ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններից հետո Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերի տեղակալ Սեյդ Աբաս Էրաղչին փորձել է միջնորդների օգնությամբ ԱՄՆ-ի նոր նախագահին փոխանցել, որ նախ կան ցանկացած բանակցության մեկնարկ Վաշինգտոնը առանց նախապայմանների պետք է վերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր։ Իրաքյան լրատվամիջոցներից մեկը տեղեկացրել է, որ հրապարակվել են փաստաթղթեր Իլիպի նոր պարագլխի ու ԱՄՆ հետախուզական ծառայության միջև համագործակցության մասին։ Ուրբաթոր Իրաքյան Ալ Ֆուրատ լրատվական ցանցը հաղորդել է, որ ըստ այդ փաստաթղթերի Իլիպի նոր առաջնորդ Աբու Իբրահիմ Ալ Քուրաշին 2008-ին Իրաքի Բոկա բանտում մեծ քանակությամբ տեղեկատվությունը տրամադրել ամերիկացիներին։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, ամերիկացիները Բոկա բանտում վարժեցնում էին Իլիպի ահաբեկիչներին։ Այդ փաստաթղթերում նշված են նաև, թե ինչպես է Իլիպը կարողացել հզորանալ 2007 թվականից սկսած և 2008-ին Իրաքում ամերիկյան ուժերի թվի ավելացումից հետո։ 2019-ին Իլիպն Ալ Քուրաշին ներկայացրեց որպես Աբուբակր Ալ Բաղդադի իրավահաջորդ, վերջինս սպանվել էր 2019-ի հոկտեմբերին Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում իրականացված ռազմական գործողության ընթացքում։ Թանկագին բարեկամներ, օրվա քաղաքական լուրերի բաժնում այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Տրամփի վարչակազմի վերջին ծառայությունները սիոնիստական ռեժիմին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Դոնալդ Տրամփի կառավարման տարիներին ԱՄՆ-ն աննախադեպ դիրքորոշումներ է որդեգրել ու քայլեր է ձեռնարկել հոգուց սիոնիստական ռեժիմի։ Հաշվի առնելով նախագահական վերջին ընտրություններում Դոնալդ Տրամփի պարտություն ու նրա վարչակազմը այժմ այլ քայլեր է ձեռնարկում Իսրայելին ծառայելու և ԱՄՆ-ում սիոնիստական լոբիի ուշադրությունը գրավելու համար։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, որը չորեքշաբթի օրվանից գտնվում է օկուպացված Պաղեստինում, հինգշաբթի Բենյամին Նեթանյահուին և ռեժիմի այլ պաշտոնյաների համար հաճելի քայլ է արել։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի վերահաստատեմ Իսրայելի ինքնիշխանությունը Գոլանի բարձունքների նկատմամբ։ Նախագահ Տրամփը ճանաչել է Իսրայելի ինքնիշխանությունը տարածաշ շրջանի նկատմամբ, ասել է Պոմպեոն։ Հարկ է նշել, որ նա Միացյալ Նահանգների առաջին պետքարտուղարն է, ով այցելել է գրավյալ Գոլանի բարձունքներ։ Պետքարտուղար Պոմպեոն անօրինականորեն այցելել է Հորդանան գետի ափին Ալ Բիրեի մոտակայքում գտնվող Փասագուտ սիոնիստաբնակ ավան, որտեղ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է արևմտյան ափին արտադրված ապրանքներն ընդունել որպես իսրայելական արտադրանք։ 2019 թվականի մարտին սիոնիստական ռեժիմին իր հավատարմությունը ցուցադրելու նպատակով Տրամփը ճանաչեց գրավյալ սիրիական Գոլանի նկատմամբ Իսրայելի ինքնիշխանության իրավունքը։ Պաստորեն Դոնալդ Տրամփի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն կետերից մեկը Իսրայելին անվերապահ աջակցություն ցուցաբերելն ու այնպիսի քայլերի իրականացումն է, որոնք ԱՄՆ-ն նախորդ նախագահները հրաժարվել են կատարել։ Դրանցից ամենակարևորներից էին Երուսաղեմը որպես ռեժիմի մայրաքաղաք ճանաչել, Գոլանի բռնակցումը գրավյալ Պաղեստինին, դարի գործարք նախագծի ներկայացումը, որն աննախադեպ օգուտներ և արտոնություններ է ընձեռում սիոնիստական ռեժիմին և պաղեստինցիներին զրկում իրավունքներից և վերջապես համաձայնությունը արևմտյան ափի բռնակցմանը։ Իհարկե, օկուպացված Պաղեստին կատարած այցի ժամանակ Պոմպեոն սիոնիստերին մատուցեց նաև մեկ այլ նվեր, ճանաչելով արևմտյան ափի սիոնիստական ավանների օրինականությունը և այնտեղ արտադրված ապրանքները իսրայելական արտադրություն համարելը։ Այսպիսով, Տրամփի վարչակազմը գործնականում ընդունել է Հորդանան գետի արևմտյան ափի մի մասի բռնակցումը գրավյալ Պաղեստինին։ Միջազգային հանրությունը, ներառյալ Վաշինգտոնի եվրոպացի գործընկերները, հստակորեն հայտարել են, որ դեմ են Թրամփի վարչակազմի գործողություններին, այդ թվում Գոլանի բարձունքների բռնակցման ճանաչմանը և հորդանան գետի արևմտյան ափի որոշ տարածքները Պաղեստինին բռնակցելուն։ Թրամփի վարչակազմը այս ոլորտում նույնպես որդեգրել է միակողմանի մոտեցում և գործել ՄԱԿ-ի սկզբունքներին հակառակ։ Համաշխարհային ընդդիմությունը Գոլանի բարձունքների և արևմտյան ափի տարածքների բռնակցման նկատմամբ, ինչի մասին հայտնել են 4 հոգանոց կոմիտեի 3 անդամներ, ՄԱԿ-ը, Եվրամիությունը ու Ռուսաստանը, մեծացրել են ճնշումները Իսրայելի վրա, մեկուսացնելով ոչ միայն այդ ռեժիմին, այլ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։
Արգաժան բարեկամներ, այստեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ բարի գիշեր։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել Միգավատանդոր հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, իսկ Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին խոսող հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատեցին Նորի Ղարաբեկյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, իսկ դուք շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերի երկրորդ բաժնին։
Մի գավաթ անդոր։ Մայր աղջիկ հարաբերություններ։ Միջանձնային կոնֆլիկտները մշտապես հոգեբանների ուշադրության կենտրոնում են։ Այդ կոնֆլիկտները լինում են ընկերուհիների, ընկերների, երեխաների, ամուսինների միջև, և իհարկե չկան տանիք, որտեղ ծնող երեխա հարաբերություններում չլինեն տարաձայնություններ։ Այսօր խոսելու ենք մայր աղջիկ հարաբերությունների մասին։ Կներկայացնենք հոգեբանների տեսակետներն այս թեմայի շուրջ։ Ընկերակցեք մեզ։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Մոր և դստեր միջև հարաբերությունները կարող են ի սկզբանե իդիալական լինել, բայց երեխան մեծանում է և բախումներ են ծագում մայրիկի և դստեր միջև։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մայրը և մեծահասակ դուստրը ունեն հարաբերություններ, որոնք ներդաշնակ են կամ կոնֆլիկտային։ Սիրելի մայրեր, մի փորձեք դուստրից պատրաստել այն, ինչը դուք ինքներդ չեք դարձել։ Կինը ենթագիտակցաբար իր դստեր ընկալում է որպես իր անմիջական շարունակություն և հետևաբար փորձում է կատարելագործել իր երեխային։ Այն, ինչ հետ ագայում հանգեցնում է կոնֆլիկտի, երեխայի եսի և մոր սպասումների միջև է։ Թող աղջիկը ցույց տա, որ կարող է լինել անկախ, նա պետք չէ լինի մայրիկի ճշգրիտ պատճենը, միշտ գովեք նրան հաջողության համար։ Դարձրեք ձեր դստեր տեսակետին։ Մայրիկը միշտ չէ, որ ավելի տեղյակ է, չնայած իր կյանքի փորձին։ Հիշեք, որ ոչ ոք կյանք չի ապրել առանց սխալվելու։ Փորձեք լինել ավելի հանդուրժող։ Վստահեք ձեր դստերը և հնարավորինս շփվեք նրա հետ այդ ժամանակ ձեր հարաբերությունները միշտ ներդաշնակ կլինեն։ Մենք բոլորս կատարյալ չենք, պետք է կարողանանք ճանաչել այն սխալները, որոնք թույլատրվում են մեր երեխայի կրթության մեջ։ Երբեք ուշ չէ շտկել։ Հոգեբանները տալիս են որոշ խորհուրդներ, թե ինչպես դառնալ լավագույն մայրը։ Սերը հրաշքներ է գործում։ Հաճախ մայրը կրքոտ է վերաբերվում իր կարիերային և քիչ ժամանակ է հատկացնում իր երեխային, և ցանկացած տարիքում նա ցանկանում է ջերմություն և ուշադրություն։ Լավ մայրիկը ռոպեններ է գտնում քնքշություն հաղորդելու իր որդուն կամ դստերը։ Դարձեք ընկեր երեխայի համար։ Շատ կարևոր է, որ երեխան վստահի իր մորը և իր գաղտնիքներով, երազանքներով ու հետաքրքրություններով կիսվի նրա հետ։ Եղեք ճկուն։ Սա չի նշանակում, որ դուք պետք է հետևեք երեխայի առաջնորդությանը, կատարելով նրա բոլոր կմահաճույքները։ Անհրաժեշտ է անձնական օրինակով ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, չհեռանալով սահմանված կարգի կանոններից։ Մայր դուստր հարաբերությունները շատ կարևոր դեր ունեն հետագայում երեխայի առողջ հոգեբանական զարգացման վրա։ Դրանք առաջնային հարաբերություններն են, որոնք հիմք են հանդիսանում միջանձնային հետագա հարաբերությունների կերտման գործում։ Շատ հաճախ դերահասության տարիքում են առաջանում կոնֆլիկտներ մոր և դստեր միջև, ասում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։ Լսենք հոգեբանին։
Այսօր կանադառնանք մայր դուստր կոնֆլիկտին, մայր դուստր հարաբերություններին, հիմնականում դեռահասության տարիքում։ Նախ հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնուման և երբ են ստեղծում նման կոնֆլիկտային իրավիճակներ։ Մայր դուստր հարաբերությունները չափազանց կարևոր և էական դեր ունեն հետագայում երեխայի առողջ հոգեբանական զարգացման վրա, քանի որ դրանք առաջնային հարաբերություններն են, որոնք որ հիմք են հանդիսանում հետագայում միջանձնային հարաբերությունների կերտմանը։ Դուստրը մոր միջոցով կարողանում է կերտել որոշակի կերպար, կնոջ կերպարի հետ կապված, շրջապատում ռեալիզացվելու հետ կապված, և եթե կան որոշակի կոնֆլիկտային հարաբերություններ, հետևաբար աղջիկա կյանքում որոշակի խնդիրները անխուսափելի կարող են լինել։ Շատ դեպքերում մենք կոնֆլիկտ ասելով մշտապես հասկանում ենք, որ դա գիտակցական մակարդակում պիտի կատարվի, և հիմնականում ասոցացնում ենք դրանց որոշակի վեճերի հետ։ Իրականում դա այդքան էլ այդպես չէ, և կոնֆլիկտ ասելով այն կարող է անգամ թաքնված լինել նույնիսկ ենթագիտակցական մակարդակում և սկսվել նույնիսկ խղղության շրջանում, երբ դեռ երեխան ծնված չէ։ Մայր դուստր հարաբերությունները, օրինակ պրենատալ շրջանում հղիության ընթացքում դրսևորվում է հետևյալ կերպով։ Երբ մայրը սկսում է մեղադրել դեռ չծնված երեխային որոշակի խնդիրների առաջացման համար, օրինակ, որ նա կորցրեց իր աշխատանքը կամ կորցրեց իր արտաքին տեսքը և նմանատիպ այլ մեղադրանքներ, որոնք որ արդեն իսկ փոխանցվում են դստերը, դա առաջնային կոնֆլիկտն է մայր դուստր հարաբերությունների մեջ։ Այնուհետև կոնֆլիկտը շարունակվում է արդեն երեխայի ծնվելուց հետո, որը որ էլի ենթագիտակցական մակարդակում է, երբ փոքր հասակում մշտապես մայրը աղջկան համեմատում է այս կամ այն երեխայի հետ, իրականում փորձելով ինքնահաստատվել, սեփական անձի ինքնահաստատման ճանապարհը հենց այդ կերպով է փորձում կերտել։ Եվ իհարկե կոնֆլիկտը իր պիկին է հասում հիմնականում դեռահասության շրջանում, երբ որ էլին նույնքեր կոնֆլիկտները ենթագիտակցական մակարդակում են։ Իհարկե այստեղ նույնիսկ գիտակցական մակարդակում կարող է գնալ կոնֆլիկտը և հասնել մինչև վեճերի։ Առաջնային կոնֆլիկտը, որը որ դեռահասության շրջանում ամենատարածվածն է, որի մասին կուզենամ խոսել, դա մրցակցությունն է մոր և աղջկա միջև, և դա թաքնված տարբերակով է կատարվում։ Երբ որ կինը չի գովում երեխային, երբ որ կինը մշտապես համեմատում է այս կամ այն իրավիճակում, փնովում է, նախատում է և չի կարևորում արժևորել իր դստեր արժանիքները, այստեղ մենք կարող ենք խոսել թաքնված ենթագիտակցական կոնֆլիկտի մասին, այսինքն կնոջ չբավարարված ցանկությունների մասին, որոնք որ չի կարողանում ընդունել աղջկա արժանիքները։ Մրցակցությունը կարող է շարունակվել նույնիսկ ընտանիքում տղամարդու դերը կարևորելու գործում, այսինքն այստեղ հոր հետ պայքար է գնում։ Աղջիկը թաքնված տարբերակով փորձում է պայքարել մոր հետ, որպեսզի իր դերը կարողանա ռեալիզացնել իր հայրիկի մոտ, հետևաբար այստեղ նույնպես կարող են խոսել կոնֆլիկտի մասին։ Հանդիպում են շատ դեպքեր, երբ դեռահասության տարիքում և նույնիսկ հասուն տարիքում կարող ենք նկատել, որ մայրը և դուստրը հագնվում են միանման, կամ մայրը ստիպում է աղջկան ընտրել իր նախընտրած մասնագիտությունը, այդ կերպով փորձելով իր սեփական եսը հաղթահարել, իր սեփական եսի ընթացքում կայացած խնդիրները հաղթահարել։ Նույնիսկ հնարավոր են դեպքեր, երբ մայրը իր դստեր համար է զուգընկեր ընտրում, այդ ճանապարհով էլ փորձում իրականացնել իր թաքնված երազանքները, որոնք որ իր մանկության կամ դեռահասության տարիքում չեն իրականացվել։ Իսկ ինչպես պետք է խուսափել և շրջանցել այդ կոնֆլիկտը։ Իրականում, եթե կոնֆլիկտը թաքնված է ենթագիտակցական մակարդակում, դա բավականին դժվար հաղթահարելի շրջան է, և երկու ստեկ ջանքեր է պահանջում, և դեռահասի, և ծնողի կողմից, քանի որ ենթագիտակցական մակարդակում թաքնված խնդիրները գիտակցաբար բավականին դժվարությամբ են լուծում։ Բայց այստեղ հարկավոր է գիտակցել, որ դեռևս չծնված ժամանակվանից հարկավոր է էմոցիոնալ կապ հաստատել երեխայի հետ, որպեսզի հետագայում խուսափենք մնացած այլ դժվարություններից, գիտակցել և կարևորել երեխայի դերը։ Եվ իհարկե, եթե մենք սեփական խնդիրները կարողանանք ինքնուրույն լուծել, այդ ամենը չենք բարդի ոչ մեր դստեր, ոչ էլ մյուս երեխաների վրա։ Շնորհակալություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հոգեբանների կարծիքով կնոջ իքնուրույն մանկությունն ու սեփական մոր հետ ունեցած հարաբերությունները մեծ նշանակություն ունեն։ Ոմանք երազում են դառնալ նույնքան բարի և սիրող, որքան իրենց մայրը։ Մյուսները փորձում են մշակել իրենց ուղին խուսափելով ծնողների թույլ տված սխալներից։ Նման մոտեցման վտանգը երբեմն ընկնում է թույլատրելիության մեջ։ Երեխաներին թույլատրվում է շատ չափով համաձայն «ես չունեմ, թող իմ երեխաները ունենան դա»։ Այնուամենայնիվ այդպիսի դաստիարակությունը դեռ երաշխիք չէ, որ կինը դառնում է իրական մայր։ Մայրիկն էլ սխալներ ունի, որոնք են մայրիկի սխալները, մեծահասակ դստերը, որպես փոքր երեխա ընկալելը։ Հաճախ մայրը անգիտակցաբար ընկալում է իր մեծահասակ դստերը, որպես փոքրիկ աղջկա, որը ոչինչ չի հասկանում և մշտական խնամքի կարիք ունի։ Ինչն է պատճառը։ Այս պահվասկի համար մի քանի պատճառ կա։ Մայրը վախենում է, որ դուստրը անկախությունը զգալով կհեռանա, իսկ ինքը կմնա մենակ։ Հետևաբար մայրը անգիտակցաբար ցույց է տալիս դստերը, որ նա դեռ փոքր է, և մայրը լավ տիրապետում է կյանքին, ուստի պետք է լսել նրա խորհուրդները, բայց մեծահասակ դուստրը ցանկանում է անկախություն և հետևաբար բախում է ծագում։ Վախը ծերությունից և մահից, մեզանից շատերը անգիտակից զգացողություն ունենք։ Որքան փոքր են երեխաները, այնքան փոքր են ծնողները։ Դստերը մեծանալուն պես մայրը սկսում է ծերանալ։ Սա տհաճ է, ուստի մայրը շարունակում է դստերը փոքր երեխա համարել։ Դստեր տեսակետները ճանաչելու անպատրաստություն։ Մեծահասակ դստեր հայացքները կյանքի վերաբերյալ կարող են շատ տարբեր լինել մայրիկի գաղափարներից։ Օրինակ, դուստրը հանդիպեց մի տղամարդու, որին սիրում և երջանիկ է զգում, բայց մայրն ունի իր գաղափարները այն մասին, թե ինչպես պետք է լինի իր դստեր տղամարդը։ Եվ հետո մայրը սկսում է պարտադրել իր տեսակետները, ուշադրություն չդարձնելով այն փաստի վրա, որ դուստրը բավականին երջանիկ է։ Ան իրականացված երազներ։ Ծնողները հաճախ փորձում են իրենց երազանքները իրականացնել երեխաների միջոցով։ Այդ իսկ պատճառով ծնողները փորձում են երեխային պարտադրել այն ինչը դուր է գալիս հենց իրենց։ Սա շարունակվում է մեծահասակների շրջանում։ Մայրը անկեղծորեն փորձում է երջանկացնել իր դստերը, այնպես, ինչպես ինքն էր ժամանակին երազում լինել։ Բայց դուստրը դժվարանում է հրաժարվել իր ցանկություններից մորը հաճեցնելու համար, և դա հանգեցնում է հաճախակի վեճերի։ Ինչպես մայրերը, այնպես էլ դուստրերը հաճախ համոզված են, որ եթե նրանց տեսակետները տարբեր են, ապա ինչ-որ մեկը սխալ է, և կանանց ոչ մեկը չի կարող հասկանալ, որ կարող են լինել մի քանի կարծիք, և նրանցից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի գոյություն ունենալ։ Պատահում է, որ մայրը անգիտակցաբար միանում է մրցակցային գործընթացին իր դստեր հետ։ Օրինակ, դուստրը զանգում է մորը, դժվար իրավիճակում ցանկանում է նրանից աջակցություն ստանալ, և մայրը սկսում է խոսել իր խնդիրների մասին։ Դուստրան իրեն մեղավոր է զգում մորը խանգարելու համար, որն այսքան խնդիրներ ունի։ Կամ մեկ այլ օրինակ, դուստրը պատմում է մորը, որ պատրաստել է անսովոր ուտեստ, և նա իր դստեր համար պարզապես երջանիկ լինելու փոխարեն ասում է, որ ինքը վաղուց գիտի այս բաղադրատոմսը, և այսպես ամեն անգամ։ Արդյունքում դուստրը ցանկանում է ավելի ու ավելի քիչ դիմել մայրիկին։ Հաճախ մոր և դստեր միջև հաղորդակցությունը գալիս է հարաբերությունները կարգավորելու, հին բողոքներն ու պահանջները հիշեցնելու համար։ Ինչ է պատճառը։ Մոր սպասումները, Ժամանակին մայրը ամեն ինչում հնազանդվում էր ծնողներին, հրաժարվելով իր ցանկություններից։ Այժմ նա նույն պահվասկն է ակնկալում իր դստեր կողմից։ Ահա թե որոնք են դստեր սխալները։ Հաճախ դուստրը սկսում է կամ խաղալ իր մոր հետ միասին, կամ պայքարել իր իրավունքների համար, ոչնչացնելով հարաբերությունները։ Միշտ դեռ կարևոր է հասկանալ, որ երկուսն էլ մեծահասակ են, անկախ կանայք։ Հաճախ չափահաս դուստրը փորձում է սովորեցնել մորը պահանջելով փոխվել, բայց դա անհնար է, ուրեմն արժե վեճը սկսել այս հարցում։ Երբեմն դուստրը փորձում է պատժել մորը, վերականգնելով արդարությունը։ Օրինակ նա անընդհատ հիշում է իր մանկության դժգոհությունները, անգիտակցաբար փորձելով մոր մեջ մեղքի զգացողություն առաջացնել։ Ինչպես ստեղծել հարաբերություններ, որպեսզի ընտանիքում խաղաղություն տիրի, երկու կանայք ստիպված կլինեն բավականին մեծ աշխատանք կատարել։ Մայրերը պետք է հիշեն, որ իրենց դուստրը արդեն մեծացել է։ Նա ինքն է պատասխանատու իր կյանքի համար և կարողանում է ցանկացած որոշում կայացնել։ Դուստրերը պետք է հասկանան նաև, որ նա մեծահասակ անկախ անձնավորություն է և կարիք չկա ագրեսիվորեն ապացուցել։ Գտեք ձեզ հետաքրքիր զբաղմունք և ապրեք ձեր սեփականը, ոչ թե ուրիշի կյանքը։ Հիշեք, որ բոլորը կարող են ունենալ իրենց կարծիքը։ Դադարեք վիճարկել այլ մարդկանց տեսակետները, փոխարենը սովորենք իրոք հետաքրքրվել միմյանցով, թե դուստրը և թե մայրը պետք է դադարեն մեկը մյուսի հետ համեմատվել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ասեմ գնամ համով Սարյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բառ ասեմ գնամ, քեզ ուխտավոր ասեմ ինձ էլ մատաղի գար ասեմ գնամ, օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար ասեմ գնամ, ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշերը դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիտ վերև ծիտ ու ծիծար ասեմ գնամ, արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անգյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար ասեմ գնամ, հողն է տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար ասեմ գնամ, քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կամի ամար ասեմ գնամ, մի բուրազգ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար ասեմ գնամ, ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծառ ասեմ գնամ, ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկահավաքն անեության, բարով եկար, ուշ ես գալիս, արև սար ասեմ գնամ.
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի հարգարժան ուղդիրներ, ներկայացնում ենք հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է, ընկերակցեք մեզ։ Իրանն իր աշխարհագրական դիրքով համարվում է աշխարհի ամենակարևոր վայրերից մեկը։ Այս տարածաշրջանը մեծ նշանակություն ունի իդեոլոգիական, պատմական, մշակութային, քաղաքակրթական և տնտեսական հարթություններում։ Այս ազգային աշխարհագրության մեջ քաղաքատնտեսական կյանքի շարունակականությունը պայմանավորված է կայուն անվտանգության պահպանմամբ և կանխարգելիչ ու պաշտպանական հզոր երաշխիք ունենալով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր ազգային շահերն ու անվտանգությունը ապահովելու համար փորձել է լինել անկախ և ունենալ արդյունավետ իշխանություն։ Չնայած 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմից ի վեր գոյություն ունեցող բոլոր սահմանափակություններին ու պատժամիջոցներին, Իրանն ապացուցել է, որ ապավինելով իր սեփական ուժերին ու մասնագետներին, կարող է զգալի նվաճումներ արձանագրել ինքնապաշտպանության ոլորտում։ Այսօր Իրանի ռազմածովային ուժերը հնարավորություն ունեն ռազմածովային մարտերում անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելով արդիական սարքավորումներ ու զինտեխնիկա հզոր դերակատարություն ունենալ Պարսի ծոցի և Օմանի ծովից մինչև Հնդկական օվկիանոսի ափերի անվտանգության ապահովման գործում։ Այս նպատակով Իրանն իր դիրքն ու դերակատարությունը հասցրել է ռազմավարական ուժի մակարդակի։ Պարսի ծոցի տարածաշրջանում շատ հատուկ պայմանների և զենքի ըմբարգոյի պատճառով Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը Սուզանավերի կառուցման նախագծերի իրականացումն սկսեց ամենաթեթև մոդելներից և այժմ հասել է այն մակարդակի, որ կառուցում է 600 տոննա ջրատարողությամբ Սուզանավ։ Իրանն զգալի առաջընթաց է գրանցել ռազմածովային պաշտպանության ոլորտում։ Այս ոլորտի ձեռքբերումներից են Ֆաթե և Ղադիր Սուզանավերը։ Ֆաթե Սուզանավն ունի շուրջ 593 տոննա ջրատարողություն, ջրի մեջ ընկղմվան խորությունը 200-250 մետր է, բաց ծովում կարող է մնալ առնվազն 35 օր։ Նահանգն առաջին նախագիծն էր, որ արդյունավորվեց տեղական տեխնոլոգիայի արդյունքում և պաշտպանության նախարարության մասնակցությամբ։ Նահանգ Սուզանավի կառուցման արդյունքում ձեռք բերված փորձերով մշակվեց Ղադիր Սուզանավի արտադրության հոսքակիցը։ Ղադիր և Ֆաթե հայրենական Սուզանավերի կառուցումը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հատուկ հնարավորություններ և առանձնահատկություններ, Իրանի ռազմածովային ուժերի ձեռքբերումներից են։ Ղադիր տիպի Սուզանավը զինված է 2 տորպարատով, որոնք կարող են արձակել 533 մմ տրամաչափի տորբետներ, ինչպես նաև ծովային ականների տեղադրման սարքերով։ Այս Սուզանավը ժամում կարող է զարգացնել 11 ծովային մղոն արագություն։ Ղադիր տիպի փոքր Սուզանավերն իրենց յուրահատուկ նախագծման բերումով շատ հարմար են Պարսի ծոցի համար և մեծ հնարավորություն են ընձեռում ծովուժին։ Իհարկե, այս Սուզանավի նախագծման մեջ նկատի են առնվել Օման ծովի կլիմայական պայմանները։ Այս Սուզանավը ծովի հատակում տեղակայվելու հնարավորություն ունի, որի դեմ այդ դեպքում ռադարային համակարգերը չեն կարող հետախուզություն իրականացնել։ Իրանը ներկայումս այն սակավաթիվ երկրներից է, որն ակտիվորեն կառուցում և օգտագործում է սուզանավերի այս տեսակն աշխարում։ Հարավային Կորեայում, Չինաստանում, Իտալիայում և Գերմանիայում կան տարբեր նախագծեր թեթև տեսակի սուզանավերի համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պարսի ծոցը որպես փոքր և քիչ խորությամբ ջրատարածք մեծ մարտահրավեր է համարվում շատ հատկապես դիզել էլեկտրոնային տիպի թեթև քաշով սուզանավերի համար։ Ըստ էության այս տարածքում ստորերկրյա մարտերի ժամանակ փոքր և թեթև նավի կարիք կա, որպեսի հնարավոր լինի որը քիչ ծախսով և իհարկե փոքրաթիվ անձնակազմով աշխատանքն ավարտին հասցնել։ Կրուիզային հրթիռի տորպեդի արձակման հնարավորությունը պաշտպանական և կանխարգելիչ մեկ այլ անհրաժեշտություն է, որ Իրանի ծովուժն այս ոլորտում ևս բարձրացրել է իր մարտունակությունը և ջանքեր է գործադրել հասանելիություն ունենալ այդ հնարավորություններին։ Ծովային մարտերում թշնամուց թաքուն մնալու յուրահատկություն ունեցող և արթիական զենքերով զինված սուզանավերը վերածվել են ռազմավարական զենքի, որոնցից թեկուզ քիչ կանակությամբ ունենալն էլ կարող է արդյունավետ լինել պատերազմում և հանգեցնել թշնամու նկատմամբ ռազմական գերակայության։ Այս համատեքստում իրանցի փորձագետները օրակարգում ներառեցին ՖԱԹԵ տեղական սուզանավի նախագիծը ափամերձ պաշտպանությունից վեր կարիքները ապահովելու համար։ Այս սուզանավը գործառնական յուրահատկությունների առումով կարող է խորասուզվել ավելի քան 200-ից 250 մետր և այդ խորության վրա կարող է մնալ մինչև 35 օր։ ՖԱԹԵ սուզանավերը ունակ են վերջերյա թիրախների ուղղությամբ հրթիռներ արձակել ստորջերյա տարածքից։ Այս ոլորտում Իրանի մեկ այլ կարևոր քայլը եղել է ծանր սուզանավ կառուցելու փորձը, որը կարող է կրել ավելի մեծ քանակությամբ զենքեր և հեռավոր ծովերում իրականացնել մեծ հեռահարությամբ գործառույթներ։ Այս ոլորտում արձանագրված նվաճումներից է Բեյսատ սուզանավի նախագիծը։ Այս սուզանավը կկարողանա կրել մեծ քանակությամբ բազմազան զենքեր։ Բեյսատն իր մարտական կարողություններով մեծ ազդեցություն կունենա ինչպես ռազմական զսպման ոլորտում, այնպես էլ հավանական պատերազմի դեպքում երկրի խորքերում գտնվող կենսական նշանակության թիրախներում, ծովային գծերում, արաբնյա թիրախներում թշնամուն հարվածելու համար։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում տարածաշրջանային պարտադրված հակամարտությունների և պատերազմների փորձը ցույց է տվել, որ ցանկացած անապահովություն կարող է վնասել տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Պարսի ծոցի անունը կրկնակի կարևոր է այս ջրատարածքի զգայուն և ռազմավարական դիրքի բերումով։ Այս համատեքստում Իրանի ռազմածովային ուժերը հնարավորություն ունեն ռազմածովային մարտերում անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելով արթիական սարքավորումներ ու զինտեխնիկա հզոր դերակատարություն ունենալ Պարսի ծոցի և Օմանի ծովից մինչև Հնդկական օվկիանոսի ափերի անվտանգության ապահովման գործում։ Իրանի ռազմածովային ուժերը ամենայն հզորությամբ պահպանում են Պարսի ծոցի անվտանգությունը և պատրաստ են բարձր հոգեկանով դիմակայելու սպառնալիքներին և ի ցույց դնել այդ կարողությունները տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային ջրերի անվտանգության բարձրացման ոլորտում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին, ընդգծելով, որ Իրանը ցանկանում է իր պաշտպանական ուժն ընդլայնել, ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը այսօր առաքելություն ունի հեղափոխության և համակարգի ծովային պաշտպանության ազդեցության ոլորտը մեծացնելով պաշտպանել իր անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իր ծովային շահերը ոչնչացնելով թշնամուն։ Այս կարողությունների հավաստիքն են Հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսում աշխարհի 4 տնտեսական ուղիներում Իրանի նավատորմի ներկայությունը և Ատլանտյան օվկիանոսում ծովային առաքելությունների իրականացումը։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինայի շրջանակում իրականացվող այս քայլերն ուղված են պատերազմի կանխմանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։